Amosa toko voalohany, fampidirana. Ny tenin'ny Amosa, izay isan'ny mpiandrindry tao Tekoa, dia izay hitany ny amin'ny Israely tamin'ny andro nanjakan'ny Ozia, mpanjakan'ny Joda, sy tamin'ny andro nanjakan'ny Jeroboam, zanak'i Joasy, mpanjakan'ny Israely, ro taona talohan'ny horohorontany. Ary hoy izy, Jehovah mierina ao Ziona, ary mampikotroka any Jerosalema, ny saha fiandrasana ondry dia mitomany, ary maina ny tampon'i Karmela. Fitsarana ireo tanàna sy firenena manodidina.
Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i Damaskosy, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria kodia vy no nivelezany any Gileada, fa hanaterako afo ny tranon'i Hazaela, ka handevina ny tranon'i Beni-Hadada izany. Ho torotoroko koa ny hidin'i Damaskosy, ary ho foanako tsy hisy mponina ny loasahany avena, ary Betedena tsy hisy hitana tehina fanapahana. Ary ny vahoakan'i Siria, dia ho lasanko babo any Kira, hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i Gaza, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria lasany ho babo avokoa ny olona, hatolony ho any Edoma. Fa hanaterako afo ny mandan'i Gaza, ka handevina ny tranobeny izany. Ary ho foanako Asdôda tsy hisy mponina, ary Askelona tsy hisy hitana tehina fanapahana. Dia haveriko ny tanako hamely any Ekrona, ka ho faty izay sisa amin'ny Filistina, hoy Jehovah Tompo. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i Tiro, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria natolony ho any Edoma ny baby rehetra, ary tsy notsarovany ny fanekem-pirahalahiana, fa hanaterako afo ny mandan'i Tiro, ka handevina ny tranobeny izany. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i Edoma, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria nanenjika ny rahalahiny tamin'ny sabatra izy, ka nofoanany ny fiantrany. Ny fahatezerany dia namiravira mandrakariva, ary ny fahavinirany no tehirizin'ny lalandava. Fa hanaterako afo ao Temana, ka handevina ny trano Beny Bozra izany. Izao no lazain'i Jehovah, noho ny fahotana telin'i taranak'i Amona, eny efatra aza, dia tsy havelako izy, satria notatahany izay bevohoka tao Gileada, hanitarany ny faritaniny. Fa hampirehitra afo ao amin'ny mandan'i Raba aho, ka handevina ny trano Beny izany, sady hisy akora amin'ny andro iadina sy rivo mahery amin'ny andro nitadio. De ho lasako babo ny mpanjakany mba amin'ireo mpanapaka rehetra ao aminy, hoy Jehovah.